Kung na mo yung mga Bible, di ta maglangay at maglihan karon sa Zechariah chapter 13, verse 1 to 9. So, Zechariah 13, verse 1 to 9. And before ta mo padayon sonahan atong iduko atong mga ulo, and let's come before the Lord in prayer. Lord, we just love to thank you and praise you for this time. Salamat, Lord, na gidala nimo kami nining dapita. And usa ka na kadako na pribilehiyo alang kanamo because makaduol mi, makasimba mi sa labawng balaan na Diyos. Ug tuguti, Lord, na magpadayon ka sa pagpanghikap kanamo ning taknaa, pinaagi sa mga pulong ng pagatunan, ablihi ang among salabutan, pakita mi, Lord, sa kahalangdon ug kalami sa imong gibuhat nga rika namo. Busa amahan among gikomitar kining taknaa ug among gipangayo na ikaw mao'y magpanglihok sa mong taliwala. Tuguti ng balang espiritu, magadihog ka na mo. And nagampo mi, Lord, di mi manggawas ning dapitang way gibit-bit na panalangin gikan kanimo. And yana, Lord, lungog himaya among ikauli kanimo. Sa ngala ni Jesus, amen o amen. Praise God. Now, ako nang itagaag uluhan makigsuonan, and the title is, How God Cleanses. Sa unsang pamaagiha ang Ginoo magahinlo kanato. And I don't know kung nakasuway na ba mo na naamoy gitrabaho, nag-ayo ba ka mog sakyanan, naglimpyo ba kaya mo sa inyuhang lugar, or naggardening ba ka mo, kung batanon mo, nagduwa-duwa mog basketball, yaporti na nimong singuta, unya pagkataod-taod, ni tanaw ka srilo, nakahinumdum ka na naaday kay atina na party. Na kay atina na kasal o na kay atina na basta na kay atina na party. Yung gamay na lang kayong oras, malate na yung kag, di ka, mukalit kag undang, musud kasi mong balay, magkarakara ka, niya, musulob na kasi mong sinina pang party. Kay muagto ka sa party. Namangutan ako ninyo ni Ana, unsa may nakuwang? Ha? Unsa may nakuwang? Gispuno ka sa singot, ilis ka dito, solo blackout na ka. O sa'y kuwang? Ha? O sa'y kuwang? Ang kuwang mao, ha? Ingat na uban, ang kuwang brad, perfume, perfume. Juduran, juduran kayo na ni mong ilok. Mamun na'y kuwang magka-exonan? Ang kuwang kaligo. Diba? Diba? Ay ing na musulob kas og ikaw may ninong kasal musulob kas imong barong way kaligo nakamurit sing lang agi katong di ganahan mo ligo ako ba kas way kuana kurag di masiguro na angayan di ba kung dili ka maligo makaigsuonan mo nay kuwang ang importante makaigsuonan ma makaligo ka and I believe mao nay importante dili ka pwedeng mo musulob sa imuhang mga bisti na gitanaw ni Mohora o nindot mo ni Kaibad, bahala na ning nakamuritsing akong suod. Ano mo na? Ha? Ang speaker? Okay. Okay. Praise God. Kaya na kong mga rinti na. So, ang may tabo makaigsuunan, ang kuwang kaligo. Di ka pwede mo sulob o sinina ni mong nindot kaya mong biste nung wakay kaligo. Nga naman, musugot magagsadi, ikadto ni mo sa mong party, hugaw kay ka sa soj, nindot kay kag barong, nindot kay kag pangsinina niyang pangunsa, pero musugot kagsadi, manimaho o yuga. Pero mo yung kabrad, yung akong perfuman lang niya nakabrad, perfuman lang. Asamot na, magsagol ang perfume o baho. Kasuway nung makaigsuonan, nagsagol yung perfume mong baho. Maglibog ako sa manong baho ah. Humot na baho. So, maglibog yun. Kaya, bisag kung saan ni mong pahimutang na, mugawas yun ng maong baho. Now, kibabo mo makaigsuonan na, kining maong gitawag na tuog, ingana na pamaaging musulob lang kag nindot na sinina, o niya di ka mo maligo, naani siya espirituhano na analogy. Na ni spiritual analogy ni kanato na diin sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Pero ang nakalahi lang sa spirituhanon na kinabuhi, mao na ang atong kinabuhi sa espirituhanon, ang atong pagkatao sa pagkaespirituhanon, kitang tanang katauhan na nimaho atubangan sa balaan na Diyos. Muna'y nakadiperensya. Kitang tanan makaigsuunan sa mata sa Ginoo, sa presensya sa balaan na Diyos, nanimaho ta. And bisan unsaon pa nato, bisan unsaon pa nato panglimpyo, manimaho gyud ta ni Ana. Makasimot gyud ka sa imuhang baho. Kasuway na mo og balay na kisaway na yung mga ero din eh. Kaya mangayo kong ero ninyo. Namo yung mga ero? Kaya daghan kay ero. Uya tapulan kay kang muligo si mong ero. Unsa may tabo si mong balay? Ha? Pangutan na ang tag-iya. Nanimuha bang ero yung bay? Di ba mingon nagwa? Kamatigod mo? Ngano ka ha? Kitang way mga ero, musutas bay, daghang ero, na mga way kaligo, manimaho ang bahay, huwag iro, pero tagiya dito, wow, ay, dog-dog, pang iro, tilap-tilap, pas na ang. Way baho, pero kita, mabahuan ta. Makaingin ta, bahuan yung bahay, o manilimpyo yung bahay. Kiba mo makaigsunan ang tinuod, kitang tanan yun doon ta, pero tag nagpuyutas, bahay na puros iro. Di ta kasimot sa baho sa iro, nagtuot ang limpyo atong bahay, o na'y mamadlong, baho lagi yung bahay iro, masuko pa ka. Sa atap na, ay, masagok tayo, kahilas-hilas ko nimo. Magbuot. Naginom-dom ko sa, iksoon sa akong asawa, ilang iro mo, tapulad sa siro sa lamang limbyo, iksoon yun ako, parting yung baho ang iro. Ikaw din akong sunan ninyong bayan, kaya bahog ang so. Si iro, ang masuko. Kaya asyosura ko na ko kayo. Ikaw bahala ka, kaya bahog yun na imong bahay si iro. Pagkibaw mo makaigsoonan, ingon-ana sad ang mahitabo nato. Usahay di takabaho na nanimaho day ta. Because ang tibuok human race, nanimaho man atubangan sa Ginoo. Ang Ginoo ra mo ay nakasimot na mahuan ninyo eh. Hugaw mo kaayo. Pero kita, waoy, gani may pakaayo ta mo cover up sa ato ang mga baho. Muna atong suluban og nindot na sinina. Atong suluban sa maayo na itong binuhatan para ingnon ta na, uy, mas butan sa kunya, uy. Ah, di ba? Atong himuan, makaigsuunan, ukon. Kaya atong perfume man atong baho, aron mugaw ang manimaho, ang perfume. Niya kita na mo ng, niya kong mga bata sa'yo, manimaho ang ilok. Kung nanimaho yung ilok, imis hugasan, o sa'yo buhatan, butan nga nagyudurat, wasa mo. Tawag tang kuno-kuno ang baho. Tabang o kawa. Pero mo na'y butang usahay atong buhaton. Atubangan sa Ginoo. Inay unta ng angayan na tong himuon, mao ang magunsa, maligo. And muna ay mo kabalakang mga bahong tao, kinaay gi-provide ang Ginoo para kaligo alang ka na to. And mo ning gihimo sa Ginoo, the way God provides sinners to be cleansed and become His holy people is through His fountain. Na ay tubod, na ay fountain ang Ginoo, giandam ka natong mga makasasala. Umura ning pamaagiha makaigsuunan, mahinluan ta kitang mga katauhan sa Ginoo. And so dinhi sa libro sa Zechariah nato ang pagatun-an. And by the way, ang Zechariah chapter 13, sumpay ra ni siya Zechariah chapter 12. Kung nakainungdo mo last Sunday, dari mo, ang chapter 12 makaigsuunan, atong nakita na ang Ginoo nagsaad sa iyahang makatawan, gipakita sa Ginoo, kung giunsa pagluwas sa Ginoo, ang iyahang mga katawhan sumala sa iyahang katuyuan. And din ni makaigsuunan sa chapter 12 na itong gisgutan, ang interpretasyon nato na ang pagluwas sa Ginoo ni sa iyang makatauhan alang siyang katuyuan pinaagi sa Espiritu sa Gracia o sa Espiritu sa Supplication. And atong nakita na atong niaging Sunday. Pinaagi sa Gracia sa Ginoo, pinaagi sa Espiritu sa Supplication ang mga katauhan sa Ginoo na abliyan ng ilang mga mata, nakakita sila sa mangluluwas na mo'y ilahang katong ilahang gi dunggab, gipers, makaigsuunan. Ug mo na na pinaagi niya to, naablihan ang ilang mga mata, ug nasayod sila na ang kaluwasan pinaagi kang Kristo. And mo na makatuman na sa gisuwat ni Pablo sa Roma Kapitulo 12, na nag-ingon, makaigsuunan, and they will mourn for him, mo na ngayon sa kuan na ang Israel maluwas. And so, dinhi sa ato ang isgutan, after ni ana, mo na ang konteksto, then ang chapter 13. Ang verse 1 nag-ingon, on that day, kanang on that day, mo tong gisgutan ang kadtong kaluwasan na gibuhat ni Kristo. So, chapter 12, nag-isgot na mo, ni pamagiya, giablihan nilang mga mata, nakakita sila, may tungo sa Ginoo, muna, pag-abot sa chapter 13, niingon niya, in that day, or on that day, muna igihimo sa, nag-refer na sa katong kaguol na ilahang nabati, kinablihan ng ilang mga mata, so on that day, dito sa Jerusalem, mauning gibuhat sa Ginoo, labi na sa pagbalik ni Kristo, sa ikaduhang pagbalik, ibubo niya ang Espiritu sa mga Hudiyo, ug mo hinungdan ang tanang Israel, maluwas. And so, on that day, mauna ang bot ipasabot ni Ana. And by the way, actually, ang chapter, kining chapter 12, chapter 13, ang gisgutan yun ni ini ang nasod sa Israel na mo'y luwason sa Ginoo. But din sa ito ang pagatunan sa chapter 13, I believe na ma-apply ni nato kay ang tinuod kita sa mga linuwas mamputas Ginoo. Amen? But primarily, para yun sa Israel. Pero kita mga linuwas mamputas Ginoo na gikwaan sa tayo sa sala o sa impurity, gikan kanato, so ato ning ma-apply sad sa ito ang kaugalingon. And so, dinhi sa itong tunan, si Karay chapter 13, na upat ka mga butang na gusto na itong ato ang pagaan o bili. Four things atong makita, four points na gusto na kong ipamatuod ni ining moong chapter 13. So ang una, nag-ingon sa verse 1. Balik ko na to. On that day, a fountain will be open to the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and impurity. Now, una sa tanan, kung ato nang tanawon makaigsuunan, makita nato primerong punto na gusto na kong ipaabot mauni, kay nagingon man ang Ginoo din eh, on that day, a fountain will be open to the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and impurity. Kunya ato mang nakita na ang tibuok katilingban, ang all human race, nahugaw man, naamay sala, then I believe we all need God's fountain to cleanse us from sin and impurity. Nagtuo ko makaigsuona na dili lang ang Israel nang inahanglan sa fountain sa Ginoo. I believe na ang Ginoo makaigsuonan nag-provide og fountain alang kanato because kitang tanan nang inahanglan ta ni ining fountain aron mahinluan ta gikan sa ato ang sala og sa ato ang mga impurity. The reason behind ni ana ang Bible klaro. Nag-ingon sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Way usa. Kitang tanan hugaw, kitang tanan nakasala, and nahagba ta sa himaya sa Ginoo. And that's the reason nang inahanglan ta og fountain. And problema makaisunan usahay manggod kanatong mga katawhan na atong gikumpir ang atong kaugalingon sa uban. Muingon ta, well, ako Brad, mas limpyo man ko kays mga kriminal na naasa bilibid na prisuhan. Dili man ko sama sa nila na grabe sa kaay ng ilang gibuhat na saoy. Mas butan-butan ko, mas limpyo ko nila. O di ba kaha makaigsuunan, atong ikumpara atong kaugalingon, unya, muingon ta sa atong kaugalingon, well, mas limpyo man ko kaysa mga tao na magsigila gubog-hubog. Nara nag-stambay na sa eskina, niya mong sigila nga nas mga bar, mas limpyo siguro ko, but giwa man ko yung mga bisyo. O di ba ka mag-isgot ka makaigsuunan na mas limpyo ka kaysa imuhang silingan. Niya maguna-una ka, hugaw kayo na kong silingan. But gano'n man, sige lang, pamalikas, grabe kayo na sila. Mga hugawan kayo na sila. Mga dautan kay mga tao.
And siguro muna ito ang mentality. Tanawa ba, ikadomingo nila, naaragyo na sila diyan niya, gabi yun, ako na rin na ako, nagsiyok simba. Muna itong pangunahuna, nagtuot ang limpyuta. Atong gikumpara itong kaugalingon ni anak. Or atong gikumpara itong kaugalingon sa mga parinti baka na to, makayong tao, mas grabe na sila, mas butang yun ko sa pamilya. Kay kana sila na yung mga sikrito na nahibawaan ako. Ako di kupsama ni anak kahugaw. So imong gi-compare ang imong kaugalingon gani bisan sa simbahan magsiga kumpara mas butan pa ko ang uban na ada ba doy nagana sila oo mga hipokrito ra kay na di ba atong ikumpara ra tong kaugalingon mahitungod ni anang mga butanga kay ba mo makaigsuonan si Isaiah propeta sa Ginoo si Isaiah naglakaw atubangan sa Ginoo usa ka higayon iyang nahinagbo ang Ginoo uban sa mga anghel sa Ginoo. Ug suma pa ni Isaiah makaigsoonan pagkadungog niya sa mga anghel na nag-awit, na sumapas description ni Isaiah ang mga pako nagtakob sa Diyos. Unya ang mga anghel nag-awit, balaan, balaan, balaan ang Diyos. Kay ba mo unsay gibati ni Isaiah? Niingon siya, I'm done. Patay ko ani. Nibati si Isaiah makaigsuuna na wa na kong mahimo ani. Nibati si Isaiah sa patay ko ani. Nakita niya makaigsuuna in the presence of a holy God. Nakita niya kinsa siya o unsa siya kahugaw sa niyang iyang nakita diha sa presensya sa Ginoo. Nabalaan yun di ay kaayo. And mo manikuwang sa ito ang panglantaw mahitungod sa pagkabalaan sa Ginoo. And sometimes wa ta kakita ni ini na diining ani day kabalaan ang Ginoo kay nagtan-aw ta nagkumparar ta sa tong kugalingon no wes butan but ako gamay ana ang ato anggit gisukdan sa tong pagkabalaan puros pud ay mga hugaw at ubangan sa Ginoo and mo na makaigsuonan ang usa ka butang na angayan na tong mahinumduman maoni one of the first evidences that God's Spirit is at work in your heart is that you recognize your sinfulness in the presence of the Holy God and your need for cleansing. Maugyud na ang pirmiro makaigsuod ang ebidensya na sa diyang imong ika-encounter ang Ginoo mubati ka makaigsuonan na diin usaka ka makasasala yun kaayo na tao o nanginahanglan ka sa paghinlo na gikan sa Ginoo. Muna'y primerong ebidensya. Kay kung nagtuo pa kang masinlo ka na kainumdum ko makaigsuonan na sign ko o si Bunga na if simbahan dito na spirit ipa mapulihan ako. Dito ko na siya kay one time akong giimbita ng atong ubang pastor akong invite dito si Brad Richard gikan Spiritual nagtestimony man siya nagtestimony siya sa mga tao pagsunod ako balik dito giingnan ko atong mga atong pamilya dito siya Brad siya Brad ay nato pabalik atong pastor ni Brad ha kung ano man gikan sa kuan criminal kay ito grabe kay ka makasasala Brad di maunsa kami ko unsa kay nahuna siya ko galingo no masanto siguro siya doon kay kriminal lang nagwali. Di siya ganahan maminaw. Kaya nagtuo siya na mas balaan siya. Iksoon, muna'y ebidensya. Termiro. Kaya kung sa kabut-ani mo mabati ka, oh, patay ko, Lord. Kabalaani mo. Kumparar ka na ako. And so, din yung makaigsuunan, makita na to na kitang tanan ang inahanglan ta sa fountain sa Ginoo. And kining fountain sa Ginoo na itulo kabutang gusto na kong angay na itong makitaan. Una sa tanan, kining fountain sa Ginoo makaigsoonan, ang fountain nagagikan kini sa grasya. The fountain comes from His grace. Gikan sa grasya sa Ginoo. Muna makaigsoonan imong makita ning fountain kay ang fountain dinhi imong makita na nobody deserve kaliguan. Ang mga Israel, di man deserving na bubuan sila sa fountain sa Ginoo. Why? Sa chapter 12, atong nakita na sila maoy nagduslak, nagpapatay kang Kristo.
sila mo ay nag-reject sa Good Shepherd. Gusto sila sa Bad Shepherd. And yet, imong makita, ang grasya sa Ginoo makigsuunan. Ang iyang grasya, gihatagan, gihapon sila o fountain sa Ginoo. Muna ang verse, nakita na to sa verse 1. On that day, a fountain will be open to the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them. Aron limpyuhan sila sa unsa? From sin and impurity. Gikan sa sala. Dili sila mo disturbing, mo dawat, wala sila, dili sila angayan, dili sila takos, tagaan ni Ana, and yet, ang Ginoo makaigsuunan, nagbubo ni Anang fountain, o nagmuna, nagagikan ka na sa grasya sa Ginoo. Kaya ang fountain, muna'y gamiton sa Ginoo, aron paghinlo nila, gikan sa sala. Ang word na sala makaigsuunan, ang meaning niya na is, sipyap, miss, wa kaigo. In other words, nakasala ka, na-miss ni mo, unas na tanan, ang Ginoo, wa ka kaigo, and na-miss ni mo, nakasala ka batok sa isig katao. So, muna ang word na-miss, mga nasala, nasipyat, na-miss ka, wa ka kaigo, and muna makaigsuunan, you have sinned, nakasala ka batok sa Diyos, o batok sa mga katawan. And, ayun siya, hinluan ka, gikan sa impurity. Ang impurity makaigsuunan, nag-designate na usa kabutang na dili ka ganahan. Di ka ganahan, di ko ganahan na ngilad, di luod. And by the way, ang impurities makaigsuunan, kibaw ba mo unsay halagway sa Biblia sa impurities? Mao nang rigla sa babae. Na kung giingnan tong Tagalapu-Lapu, daghan kayong mga babae na nimba karon sa upon. Kay birhen mas rigla. Yung nagtuotan ang rigla, kanang rigla po na ordinaryo. Yung in-Englishon ba na namang birhen sa rigla? Virgin of rule. Sa ito pa rule ay R-U-L-E. Yes, ato ah, rigla. Ang way mga ignorante sa mga tao, ang wa rigla ha, na nagkot. Ang way undang-undang rigla, na nagkot. Kay birhen gus rigla. Now, okay. Ang mga ignorante lagi. Porte yun nila panagkot dito, huotas ka sana. Kay nanagkot kasagaran mga babae ang mga reglahon na nagkot. Kibaw ba mo na ang impurities makaigsuonan? Ang word niya na kana yung hugaw sa regla. Na huwag na ihugaw sa regla, ibili niya sa lingkuranan. Ikalood. Di ba? Imog yung likayan. Kay hugaw man, lood man, hugawan ka. And muna'y halagway sa Ginoo makaigsuonan sa diyang nagbuwatagsa, muna'y panang tikwanang kawani niya. Muna'y gusto ang Ginoo limpyuhan ta. Muna'y gusto sa Ginoo makaigsuunan na ay paghinlo na iyang himuon ngari ka na to. Muna'y gusto sa Ginoo na iyahan ang tangtango ng mga sala. Ang standard na to makaigsuunan sa atong pakigrelasyon, standard na dili ato akong dili iyahas sa Ginoo. And muna na sometimes ang problema na to ato manang takuban. Atong kubiran, atong himuan og mga butang, atong hugaw, ikson wala tay angayang ikatago. Ang importante, mahinluan ta sa Ginoo. Amen? Di ka ba kahimahimo, suloban lang na nimog, nindot na bisti, ponon imong kaligo, perfume, pero sa sud, hugaw lang gihapon ka. The only thing na gikinahanglan nimo, ang fountain sa Ginoo, aron paghinlo ka nimo, aron makaligo ka, gikan sa sala o sa impurities. Iksuon mo na'y atong gipanginahanglan. And muna, nagagikan ka na sa grasya sa Ginoo. And then, dili lamang kining fountain sa Ginoo, muna'y fountain makaigsuona na inexhaustible. Dili mahubsan. Dili ni usa ka fountain na karun kusukeg tubuda, pila ka mga nato na lang. Asa namang fountain ba? Di na nga nihapit makapaligo ni mo. Dili. Ang fountain sa Ginoo kusog na tubod. Kanunay kang makaligo ni Ana. Bisan pag mag-il ninyo makaigsuunan, kana na fountain, wa gayoy paghubas. Kakita na mag fountain na wa tubod na yung Ana, samua na ah. Panahon na wa nagyoy uwan, tanang tao to, adito magpundok. Nga naman kay di gyod mo hubas na fountain. And by the way, ang fountain sa Ginoo, wa kahubsanan mga kaigsuunan.
And mo na gikaingon, God has greater grace than all of our sins.
Ang grasya sa Ginoo, grabe kalapad kaysa atong tanang sala. Tibaw noon pa.
Mayong kabito, brad, tinuod yun na, brad, pero wa lang yug ka kay Bao, brad, unsay akong nabuhak.
Wa lang yug ka ka kita, o unsay akong sala na himo.
Tinuod na, wa ko kita. Pero ang Ginoo, nakakita man. O mingon ang Ginoo, kaya lagi na nako, way pagkahubas ning ako ang grasya. Imagine na ni Igsoon. Si David, hari sa Israel. Nakasa og adultery. Gipapatay niya ang bana sa babae na iyang gipakasadan. And yet, ang fountain sa Ginoo nagahinlo ni David.
Usa ka hari sa Israel.
Moni na ibuong ko ning hariya. Moni siya'y hari na nag-rule sa Israel for 55 years sa land of Judah. Gitawag siya makaigsuunan, the wicked, evil king. Siya mo'y nag-otor o nagsugo o idol worship sa Judah. Ang iyang gipanghimo, kiba mo sa? Iyang naghimo siya, gitugutan niya ang mga tao na maghalad sa ilahang mga anak dito sa Dios.
Grabe ka, idol worship.
Si King Manasseh.
Muna siya nag-introduce ni Ana.
Natanawa makigsaunan, bisan ang evil kaayo,
dako kay kadaot,
na hari na Manasseh, gipasaylo sa Ginoo. Nagani, bisan sa gipasaylo na sa Ginoo, ang iyang kadautan makigsaunan, ang bungas iyang kadautan, wa gyud matakubi, nakapadayon sa Israel. Pero anyep, naliguan siya sa fountain sa Ginoo. Kay dili gyud muhubas ang fountain sa Ginoo. Ang usa ka tawo makaigsuonan sa Bible, iyang giangkon niyang kogalingon og suma pa niya siya, I am the chief sinners of all. Gani suma pagdescribe niya siyang kolab, usa siya ka blasphemer, a persecutor, and a violent aggressor. But sa iyang pagsuwat sa Timothy chapter 1, nagingon siya, but the grace of our Lord was more than abundant.
Siyang krasyas ng Ginoo. Grabe na hinubra makaigsuunan.
And muna'y gusto na kong ipaabot, kining moong gitawag na to, way pagkahubas na grasya sa Ginoo, muning grasyahan makaigsuunan, available diha kaninyo. Kanato. Muna'y siyang grasya na available. Og muna kining fountain sa Ginoo, kitang tanan, pwede gyuday kang makaduol. Si Charles Spurgeon sa iyang libro sa iyang sermon na Open Fountain. Muning iya hanggi gi-point out ingon siya usa ka ridiculous kuno, usa ka binuang, usa ka way klaro sa usa ka tawo na moprotesta unya mo ingon siya, I can't bath because I am too filthy.
Siya di ko makaligo kay grabe ka hugaw nako. Di siya maligo kay grabe ko nung iyang hugaw.
Namura ni kwanggol na tao. Mabitang hugaw, kinahanglan maligo. Siya di ko nung siya makaligo kay hugaw ra siya kaayo. Kung ingon si Charles Spurgeon, labong ko'y nanggol. Kung ang usa ka tao mo ingon, I need to clean up myself before I come to this fountain.
Siya labong ko'y nanggol sa usa ka tao na mo ingon, unya na ko maligo, manglimpyo sa ako, usa ko maligo.
Mabitang pakaliguan ka kay hugaw ka, unya na noong kamaligo kung limpyo na ka. And by the way, makaigsaunan, makatawata ni Ana, pero kasagaran sa mga tao na hug ni Ana na panghuna-huna.
Naghuna-huna sila na makaduol sila sa Ginoo kung sila maglimpyo sa ilang kaugalingon. Naghuna-huna sila makaigsaunan na makaligo sila sa fountain sa Ginoo sa diyang ilang limpyuhan daan ang ilang kaugalingon. Ang tinuod na i-fountain ang Ginoo. Dili ni mahubas. Alang nis mga taong mga hugaw makaigsaunan aron malimpyuhan sila sa Ginoo.
Di ka kinahanglan maglimpyo sa imong kaugalingon aron makaligo ka sa fountain sa Ginoo. Tungod kay hugaw ka, nang inahanglan ka maligo sa fountain sa Ginoo. And mo na makaigsuunan ang ayon itong makitaan ka ng fountain sa Ginoo. Wala gayod kanay pagkahubas o dili mahubas. And ikatulong butang makita, minumduman ito sa fountain mauni, God's fountain must be applied individually. Kanang fountain sa Ginoo i-apply na individual makaigsuunan. Di na ni mo pwedeng muingong ka na, wow, kanindot sa fountain sa Ginoo, way pagkahubas, grabe, kanindot. Kanindot, anak niya, way, para na sa kong anak. Para na sa kong bana. Para na sa kong silingan. Usaong good pagkanindot ni anak na para man na imuha unta. Mahimo ng nindot makaigsuunan kung ikaw mismo maoy maligo ni ana. Kung dili ka makaligo ni ana na fountain, wa na'y gamit o di na nindot. Kaya ang purpose sa fountain sa Ginoo para imuha, kinahanglan imong i-apply sa imuhang kinabuhi. Dili na mo ikaw, para niso kong mga silingan dito, bro, mga, grabe ka mga sugarol, grabe ka mga salbais, para ilaha na. No, para imuha na makaigsunan, ikaw mismo mo'y mo apply ni ana. Aron ka makadawat sa benefit niya ng fountain sa Diyos makaigsunan, ikaw mismo mo recognize ni Kristo na mao'y nagpalangsang sa cross. Ikaw mismo mo'y mo ila ng iyang ang imong mga sala, mo'y iyang gisangat niya sa cross. O ikaw mo'y mo ila makaigsunan na maguol ka na, Lord, ako maghinungdan ngayong gilangsang ka niya na. O dili lamang kuto, bradiha. Kinahanglan imo ginang dawaton makaigsuonan. Imo yun ang mag-motivate unta ng mga butanga diha nimo na mulukso ka sa fountain sa Ginoo aron maligo sa maong grasyang gibobo sa Ginoo diha nimo. Muna'y usa ka butang ang ayan na itong makitaan na kinahanglan na makaligo ta sa fountain sa Ginoo. And kanang fountain sa Ginoo ato nang i-enjoy na dili lang one time atong pagkaligo niya na. Kani, kung mahimo, every day maligo ta. Hilig mo maligo makaigsuonan? O sugot mo matog way ligo-ligo. Ikan sa trabaho higda to, ikan eskwela higda to. Mo gyud akong kalagutan sa mga bata mo higda. Di gyud ako na pagdaos sa Katrina ko. Ako gyud pamunalan kanuan. Mus gikas trabahoan, gikas eskwelahan mo higda sa Katrina ko hawda. Di mga ni kung higda igor ko mukuha ninyo, gikan ko naligo, nya mukuha ko sa mga bata igbalik nako mag-ilis mga ni ko. Di mga ni kung matog, kung di ko maligo. Di mo ko pwedeng matog, di ko maligo. Bisagwa na na'y tubig at mineral water, ako ikaligo. Bisang pag mag-overnight na dito sa Lapu-Lapu, mag-exam, mauli ko alas dos, maligo, giyap mong ko. Mauli ko, maligo, di ko katog. Naanad siguro ko ni Ana. Huwag mo, anad mong katog siya, may kaligo ay, no? Nanti el, itong bakistan na, pambab. Yung matalikod ka, mga resi mong naong tiil, porting lapukab. Pero, kibawa mo sa'y maayo, hinumdumin ni makaigsuunan, kanang fountain sa Ginoo, ato nang i-enjoy pag-ayo. Wala kumingon na, sige tagkaligo kay maimpirno na sa tadi, hindi naman tayo maimpirno ba? Pero, aron ta na maglakaw ta na, ma-satisfied ka pa na, oh, nindot kayo ang fountain sa Ginoo, limpyo nga tong paglakaw, maayo atong kahangan, kanunay tang muduol sa fountain. Ano? Nag-ingon sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kanunay. Kung naap, kanunay. Ayaw dili tayo mag tingbun-tingbun lang na to. Di tayo manundog makigsuunan sa mga Roman Katoliko na tong sa tingbun na to sa confession. Kanya na lang ba kay mga tura ko sa pare, mga pisal ko dito. Eh, kung pisal pag yun mo, padre, nakasala ko. Mga padre, kung samay mong sa isabat, iyawit imong sala, mapareha ka sa kong barkada, siya, ipayawit akong sala, siya unot siya, nakalimot mo siya, ha? So, nabinutbot na lang po siya, padre, mo't akong gibuhat mo to. Yung samay gibuhat, namakak ko eh. Namakak ko siya sa, imis nang umpisal siya, namakakat mo siya sa, nangambot lang kong tawhana. Tungkol kunos ka, daw kayo na siya sa, namakak na lang po kunos siya. So, usay mo sa niya itong buhaton, ting-munting muna ito ang Ginoo. Mahayo makaisunan sa itong mga ito. Lord, nasipiat ko ganina. Lord, lainas akong kuhanay. Lord, akong ba, mauta na angay na itong himuon. na atong i-enjoy ang fountain sa Ginoo. I-apply na to individually gyud. Dili lang a one time na butang, kundi dili kanunay na itong imuon. So that na magkinabuhi ta na limpyo atubangan sa Ginoo. So, muna ang fountain sa Ginoo. Pero muna itong makita, makayo, ikaduhang punto na gusto ko pabot. Cleansing from sin should lead to separation from sin. Kung gihinluan ka sa Ginoo, pinaagi sa iyang fountain makaigsuunan, maunta ng butanga na magdala ka nimo na imong iseparate imong kaugalingon gikan sa sala. Ayaw iabusar makaigsuunan, mayon ka na, dilibad, maligo na sa kunya, mahala na makahuga ko, kaya maligo raman ko. No. Ang taong gihinluan sa Ginoo sa iyang fountain, maningkamot makaigsuunan na di na siya mahugawan. Kung mahugawan man siya nga ni, kay nasipya siya, mubalik siya kaligo sa mong fountain. Pero kung ikaw na himluan sa fountain sa Ginoo, maningkamot ka makaigsuunan, pag-separate sa imong kogalingon, gikan sa hugaw na sala. Imog yun ang paningkamutan. Imog yun ang buhaton na paningkamot. Kay mo na igipangandoy o gustong ipabuhat sa Ginoo. Tanaw agod makaigsuunan ng verse 2 to 6. Nagingon din ni makaigsunan, on that day, I will banish the names of the idols from the land, and they will be remembered no more, declares the Lord Almighty. I will remove both the prophets and the spirit of impurity from the land. And if anyone still prophesies, his father and mother to whom he was born will say to him, you must die, because you have told lies in the Lord's name. When he prophesies, his own parents will stab him. On that day, every prophet will be ashamed of his prophetic vision. He will not put on a prophet's garment of hair in order to deceive. Now, kung imo nang tan-aon makaigsuunan, kining maong gisgutan nining verse 2, ato pang basahon, apel sa verse, kutob sa verse 6, ang trust ni ini, ang punto ni ining maong bersikula, maoni, that kadtong mga nakadawat sa Ginoo sa iyahang panghinlo, gikan sa sala, kinahanglan mahimo silang zealous na mo-separate silang kogalingon, gikan sa bisan unsang klase na sala. Kaya bang, ang imong gikasilagan na sala, di nakagustong magbuhat. Huwag kumingon, di ka nakabuhat ni ana, pero di nakagustong mabuhat. Kung naana, hindi na ko, ana, di ko gusto mong umuhi mo, ana. Masipyat mga anik, kung mga sipyat. Pero di linang, nakasaka ni ining saa, o lumian ni saa, o inya, ganahan lang yapon ka, hurag, normal rin yung kaayo. Huragwa ka kasa. Kita mo ng mga taong huragwa lang kasa. Nga, inga, Lord, nakasaka ko ni mo, Lord. Nga, gawin na, huragwa. Huwag yung kakalimahin blue is Ginoo. Kay kung mahinluan ka sa Ginoo, ang sala makaigsuunan, para ni mo mayon ka, di ay nagyo ko. Di na kong gigunahan na anak. Niya kung mabuhat man na ni mo, nasipyat na lang yun ka. Kanag yung nahagba na lang yun ka ba? Pero wa na ni mo ang love sa pagbuhat sa sala. Dili na ka, nasuya na ka, masuko na ka. Mumani ilhan na ni mo makaigsuunan. Kay mo separate man katanawag o ang gisulti nini sa verse 2 makaigsuunan. Ni anang panahon na ang mga idols gikan sa yuta, tangtango na sa Ginoo, iyahan ang wag tangon, kaya anong panahon na idolatros man ang mga katawan. Gitudluan ni Manasi pag worship o idol worship, ni katay-katay na dito, na makita ni mo makaigsuunan, muna'y gustong gipatangtang sa Ginoo. Muna'y gustong iparimove sa Ginoo. Muna'y gusto na kahangan ang yuta sa Israel, wa na ni anang mga sala, gani kasilagan nila ng mga idol worship. Kanang mga false prophet na sumapa din ni kung ang usa ka bata anak sa usa ka babay o sa usa ka ginikanan unya nag idol worship o nag prophesy unya mahukmang patyon ang ginikanan mismo mo unay patay sa tupaingon ana ka selos ang mga gitawag na tuog kining mga Israelite kani adto. Nining panahon na muabot ang panahon na, false prophet din. Kung anak ka, di ato ni patyo, kay nakapahugaw ni. Ingana lakas ang ilang jealousness makaigsunan. Ingana ang ilang kainiton. Diha sa paglakaw sa pagkabalaan, gikan sa Ginoo. Muna'y ilahang gusto. Muna, anaw, di man taka-apply ni ini na kanang atong mga bata nagsinalbahis atong patyon, Kay dili man ta under theoretic na government na yas Ginoo, pero ato ning ma-apply makaigsuunan sa ato ang pagkinabuhi as a Kristohanon na kung naay sala makaigsuunan sa ato ang mga anak, mga bata na supak sa Ginoo, dili ta mo ingon, amen lang Brad, okay ra na dong, okay lang na dong, sige dong, mayro na dong, mayro na imong gibuhat dong. Dili ta mo ang kunya na atong ingon, sayop na imong gibuhat dong. Dili na maayo imong gihimo, imong barugan ang sayop na ilahang gibuhat. And by the way, makaigsuunan, kung imo biya ng tanaon pag-ayo, ang punto sa Ginoo, kinahanglan i-separate ni mong imong kogalingon ni Ana. And muna gingon ni Pablo sa 2 Corinthians 7 verse 11, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from the defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. In other words, dili ta mo di na to paabusaran ang gracias Ginoo. Na maingon ta sige lang Brad, kung makasako, grace will abound. Mudako pa man ang gracia. No, dili na. Ang Kristohano na lahimpuhan sa Ginoo makigsuunan, kinahanglan mainiton gayon na diin, dili siya mo tolerate sa sala. Na di siya dili, kung ana, sama na. Dili niya tugutan ng mga butanga. And, di ba, atong ang giyon niya, names of the idols from the land, kanang idol worship. Kita mga Pilipino, kiba magitag unsay idol worship, di ba? Kung tokas laing mga nasod, orag para nila, di kayo na sila pamilya. Pero kanato, kumun man kayo ni nato. Kay, nagdako man ta din sa to ang gitawag na to, Roman Catholicism, niya, hilig man kayo tag idol worship. Na nagkimo tagdagway sa estatua, niya na istatua niya, ato dahil yung nag-isimba, niya ato dahil na siyang giila mo, ni Ginoo ba? Do, ato ni simbahon kay Ginoo ni. Naginomdom lang ko sa kakailan ako diya sa Ayala, tig-drawing makiksona na sa eskina, Christian Maputo siya, na yung nagpa-drawing niya dito naong ni Kristo, sa La Saper, man siguro to, La Saper, yung gi-drawing. Niya, nagkumidyahay mo dito, niya, o, kisa mo nang gi-drawing niya, ipa-drawing ko ni Kristo, so, guwapo lagi na, kisa mo nang naunga. Sa ako maning naong brad, ang iya kunong naong mo yung gidoing sa naong ni Kristo, iya lang yung taas buhok, bungot, pero yung naong mo yung gidoing ito, ang mata, iyang mata, tanawa ba do? Oh, di ba? Para naong tanawa. Ako ni ihatag sa iya, di ba? Iyan ang simbahon. Di ba? Iyan ang simbahon. Tinood ba na? Kanang mga estatua itong gihimos, Ginoo, kisa may tayo nakakita sa naong Ginoo, di ribe? Na may nakakita ni Kristo, na muna itsura ang Kristo? Bisan nga ni mga estatuwang Virgin Mary na kalailain o dagway, na insik, na dakong mata, na negro, na puti. Ang santo ninyo na to, kung sa'y kulos buhok, na brown, na itom, na may nakakita na to, ana? Wah, kita mo'y nabutang-butang, na mauni sila dagway, ani? Mauni'y butang nga to si Bawang, kaya mauni'y itsura, mauni'y idol worship. Tanang butang na imong gidescribe na mauni'y Ginoo, then you are idol worshiping. Hinumdo mo ni Aaron makaigsuunan? Inosente man kay sa Aaron. Ang mga tao sa Israel, nagsigi man lang tuwing, Aaron, himo ilagimin o Ginoo nang makakita mi na namin simbahon na makita na mo sa mga mata. Huwag may nasusutok ni Aaron. Masya, amin na inyo mga bulawan. Amin na rin. Ato na tumunan mga bulawan ninyo. Ato sunugon. Yung ambot lang naunsa po ang napurma baka man. Purting isuga na baka man. Ingon ni sa Aaron, o mo ni inyong Ginoo. Isog kayo. Simba na sila Ginoo. Apurti sa kuwas Ginoo. Siya ha? Imong gihimuan kong istatua niya, imong ka, morning dagway, morning Ginoo. Suko kay Ginoo. And by the way, makaigsuunan, kanang idol worship, dili naman na muabot sa mga butang na atong makita. Yes, kanang mga istatua atong nakita, idol worship na. Winong dumi, kung ang atong pag-ila sa Ginoo, dili mao. Atong gibutang-butangan mao ning Ginoo, Brad. O dili mao, that's an idol worship. Hello. Kung ang imong pagtuos Ginoo mauni, pero dili na mao'y tinuod, idol worship na. Bisa wa pa istatua. Muna makaigsuunan, kumuingon ko, kibaw ba mo, Brad, nang Ginoo mahigugmaon kay ninyo? bisan pag mga bayot o mga bakla pa mo diha, o mga tumboy pa mo, bisan pag magkamuritsing mo sa sala, God loves you. That almost langit. Unsa? Kung muna imong pag-ila sa Ginoo, gugmara, that almost langit, purti yun ang sayo pa igsoon. Kaya di yun na mo igisultis, Biblia. Tinuod na na ang Ginoo gugma, pero ang Ginoo balaan. Tinuod na makaigsoonan ang Ginoo gugma, pero ang Ginoo nasuko og sala, og musilot sa nakasala, og itambog sa impyerno, ang wa mahugasi sa iyahang dugo, itambog na sa impyerno sa Ginoo. Di na pwede dadon sa langit, tanan, oy. Muna makaigsoonan kung nai nagtudlo ni Ana sa Marana og nagsimba sila idol worship. Muna nakanang mga prophecy gisgutan diha, apil na sa mga idol worship. Ngano kay nagtudlo sila, nagprophesy sila, ilang gihalagway ang Ginoo na dili mao ang Ginoo. And muna'y usa kabutang makaigsoonan na ang mga Kristo kanon ni ining atong panahona nangahagba kay daghang mga katawan nagtudlo sa dili eksakto na panagway sa Diyos. Pagkita mo anang gitawag na to gospel, prosperity gospel, health, wealth, prosperity, dili man na saktong dagway sa Ginoo. Dahil sa may naitabos mga tao, muna'y lang unahuna, muduol kas Ginoo, brad, huwag yung kay sakit. Muduol ka sa ginubad, wa kay kining madatog yung ka o pobre ka na i-diferensya mong pagtuo. Kada kong problema, ana. And muna usahin mo yung tanya, usahin mo na ito, bradaghan mo kayo ng mga sayop. Mabitaw na, wa man sa kumuingo na perfecto tas atong pagtulunan. Pero atong panangkamutan ng atong gikatudlo ng mga pagtulunan mahitungod sa Ginoo, mahimong eksakto. At least, dako kay porsintong eksakto. Kaysa magpataka lang tagpanudlo, kay gusto lang yun tang mutudlog bisang unsa kanindot. And muna makaigsuunan, para nako, mas okay pa makaigsuunan taugontang mga separatist na mga katawhan na dili makiguyon sa mga tao na kunuhay ni Angkon Kristohanon and yet ang ilang pagtulunan o doktrina siwang sa mga butang iyahas Ginoo. Niingon pa tong usa kataw, dili ba brad, nag-ingon man ang Biblia, brad, na may gisgutan sa Biblia, brad, na mahitungod. Nag-ingon man ang sa Biblia na doctrine divides. Let come together on the things we agree on. On the areas that divide, ato nang ipasalikway. Nga naman, they will know that we are Christian by our love, not by our doctrine. Diba? Love lang ta, brad. I love you, migo lang ta. Bahalag lahi mong pagtulunan, brad, migo lang ta, love lang ta. Di lang ta maghisgot ang mga doktrina kay ang doktrina makabulag man na to. Iksonsultian mo na ako, nai-diferensya ang sayop o misunderstanding. Ang misunderstanding na ay gamayng mga butang wa ta magkasabot. Muna gitawag o mga minor. Na yung mga tao, di lang gusto na ang magpastor, babay. Sa atoa, okay lang babay, walang problema. Minor na. Wa ta makasinabot, anang dapita. Na yung uban, di gusto na na ay drum ang ilang pagsimba. Di kita, natay drum, okay lang na. Minor na. Wa ta makasinabot, anang dapita. Pero kung magisgo tag kaluwasan, magisgo tag Biblia, magisgo ta may tungod kang Kristo, na Diyos o tao, niya magisgot na makaigsuunan na ang kaluwasan, pinaagi la grasya, munang mga butanga, di yun na ito na pwedeng pick-on. Kung na yung mga tao, maingon silang, brad, maluwas lagi ka, brad, kung maningkamot ka niya, punan pas grasyas, Ginoo, di yun makikuba na ng matawahan. Ang Biblia nagingon, ang kaluwasan, grasya ra yun. Kung na yung mga tao, kila ng Biblia, brad, tinutuo man sa kong Biblia, pero di man sila yung pagtulunan, brad, na po'y laing libro. Biblia, ragin mo yung authority makaigsunan. The Bible is the sole authority sa pagtulunan, may tungos. Hindi na pwede na itong pick on. And munang mga butang ang makaigsunan na willing tang mo separate, ana. Tanawa ko ng verse 3.
And if anyone still prophesies his father and mother to whom he was born, will say to him, you must die because you have told lies in the Lord's name. When he prophesies, his own parents will stab him.
Munay rason makaigsuunan na kung naay mga pagtulunan na dili mao, mubiya gyud ta ni ana. Bahala na mo diha. Di gyud ko makiguban ninyo. Di ka pwede makaigsuunan. Ah, sige lang, okay ra na. No, musiwang gyud. Mubiya gyud. Why? Kay sayop na. Di gusto ang Ginoo, kangan selos ta sa ato ang mga pagtulunan sa Ginoo.
And so, muna makaigsuunan, ato nang makita na muna'y mga butang. Gani, kung basahon pa naman verse 4 o 6, kanang mga nagpapisay na uwawan, na di na nga isla gusto magpaila na sila mga propita. Gani, oh, propita lang ikaw, dili, oy, wala ni kaysa mad, ako rin nabuhat. Dagan kayo silang ipanghimo na mga bot-bot. Why? Kay kana makaigsuunan, gihinluan sila sa Ginoo. And musa na unta kita. Nadili lang tamo, mu-agree nila, okay na ba, gamay lang. No, kung sayop, sayop. And willing tang mo, separate ni anang sayop. Kay muna'y giingon, kahan selos ta sa mga butang na iyaha sa Ginoo. And then, angay na ito ning tanawang makiksyon, ikatulong butang. God is the only one who can open a fountain for cleansing. And He has done so by killing His shepherd. Monang verse 7. Tanawa. Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is close to me, declares the Lord Almighty.
Unsay gingon ni ana? Naghisgot niya, makaigsona ang gani sa atong mga late, katong atong giagian, chapter 11, pagtuunong si Karaya, nagpicture siya og false shepherd ng Israel. Ilang giri sa likway ang good shepherd kay false shepherd yun ilang gusto. And then atong nakita makaigsona na si Jesus Christ mao ang good shepherd na i-offer niya ilang gi-pierce, ilang gi-dunggab. Pero atong makita din eh, na ang pagdunggab din nila na ang gi-offer, na diin ang gracious Ginoo nagpadagaya nga to kanila. Kinsay nagtugyan ni ana? It was God Himself. Siya mo'y nag-abli ni anang faucet sa fountain. Siya mo'y nag-abli niya ng fountain makaigsuunan, aron madagaya na. Ang nalagway ni si Karaya makaigsuunan, kanang a man of my associate, dili na nagisgot ni Judas makaigsuunan, kung dili ingon siyang Ginoo, katong kaparihas nako, na iyang kauban. And that's nagisgot na ni Jesus Christ. Siya mo'y nagtugyan ana ngadto aron malangsang sa cross. In order ng fountain sa Ginoo, madagaya mga kaigsuunan. And muna, sa akong gikaingon last time, kinahanglan kita, mutuog yun na si Jesus Christ is man and God. 100%. Man, 100% God. And so, muna'y halagway na atong makita. Kinsa makaabli ni ana? Only God. Dili tao, kundili ang Ginoo ra gayon. And so, dini sa tuwang verse 1, atong makita, si Zechariah, nagisgot ng fountain sa Ginoong ikahatag, na kinahanglan kitang tanan ni ining maong fountain aron maglimpyo sa atong sala o sa ato ang mga impurities. Then verse 2 to 6, atong makita na kahangan ang gilimpyuhan sa sala, maga-separate siyang kogalingon gikan sa sala. Kahan zealous siya ni ana. And karon atong gisgutan sa verse 7, katong nga, na diin only God could open the fountain. Siya mo'y nag-abli ni ana. And lastly, makaigsuunan, verse 7 to 9, nagisgot, those whom God cleanses from sin, He purifies through the fires of affliction. So, sa gingon sa Ginoo, ang katong hinluan sa Ginoo, pinaagig affliction, iyang ipaagi. Nagingon na ni one-third, nagingon ng Bible, makaigsuunan, one-third, na, strike the shepherd, and the sheep will be scattered. And I will turn my hand against the little ones. In the whole land, declares the Lord, two-thirds will be struck down and perish, yet one-third will be left in it. This third I will bring into the fire. I will refine them like silver and test them like gold. They will call on my name and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is our God. One-third. Nanita mahitabo ani sa Israel in the tribulation period. Two-third, three mga matay. One-third mo'y mabuhi. O sa inyo, sige, no? Ang one-third ni ini, pag-iun niya kayo. Ang mga one-third makaigsunan. Nga naman, aron ma-refine sila, makita sila na gold. And then, naging on dito, ikabot nila sa nang ma-refine sila, makasampit sila, makaigsunan. Tawag na sige, no? They are my people. Kaya sila mo ingon, the Lord is our God. Kiba mo sa itong kinabuhi, usahay ipaagita sa Ginoo o kalayo, i-refine ta. Kayos mga problema, kayos mga affliction, nagun sa pa ng mga butanga, mga trials. The reason why dili aron ka mapudpud, the reason why aron mugawas ka ni anang imong mga trials, na makaingon ka, the Lord is my God. Na makaingon na Ginoo mo na akong anak. Nga naman, kay nakapasar ka. Ang kinabuhi makaigsuunan, pirming nag-exam, test ni kanunay, and mugawas na tinuod. Kaya kung di ta testingan sa Ginoo, o dili ta pag-iun ni anang mga trials, dili masukod makaigsuunan kung ang atong pagtuo, genuine ba na nituod as Ginoo o dili. Pero karon kumuagi ta ni anang makaingon kita, nakaagi ko ni anak, nakapasar ko ni anak, nakita na ko, Ginoo giday, ang Ginoo giday akong Diyos. And muna yung nindot, iksoon. Amen? And I know na kitang tanan muagi ni anang mong trials. Gani ang kanta na how firm a foundation, ingon na ni, when through fiery trials, thy pathway shall lie, my grace all sufficient shall be thy supply. The flame shall not hurt thee, only design thy dross to consume and thy gold to refine. So kanang mga trials, dili na aron pag consume ka na to, kung dili aron mo gawas ta ni ana, refine. Muna makaigsuunan ang mga Israelite, ingon siya ni ana, pag-iun na niya ang i-refine. Ang Christian life, mausan na. Na yung mga trials, i-refine. Tanawa makaigsuunan. Ang dili mga genuine, agis mga trials, mga sunog yun na, dili na kalahutay. Kaya ang Bible nag-ingon, ang mulahutay katong iyaha sa Diyos. Those who are born of God will overcome. Magbasa kag Revelation, those who overcome, mao'y maluwas, tinuod yun na. Kisa may maka-overcome, those who are born of God. Nakaibaw ka, iyahakas Ginoo. Nga naman, you will overcome. And I know maka-overcome ta kung genuine tang iyaha sa Ginoo. Amen? Amen. So, ato nang tapuson pagpangutana ing ani makaigsuunan. Pangutanon lang muna ko, ani. Nakaduol na bata sa Ginoo ang fountain sa Ginoo na si Jesus Christ aron mahinluan ta sa tuang mga sala sa iyang mga... Have we come to the fountain of the blood of Jesus Christ? Pangutan na yung mga galingon. Nakaligo na baka ni anak na fountain? Kung wala pa ka makaligo, igsoon. I think ang pimirong butang imong himuon, kahan maligo ka ni anak fountain sa Ginoo. Munang fountain na si Jesus Christ nagpaagas iyang dugo. Dito sa Kalbaryo. Di asim gilingkuran ing ng Ginoo, Lord. Hinluoy ko, liguoy ko sa mong fountain sa dugo ni Kristo. Iyan ang ipaabot kanimo. Or, ang sunod akong pangutana, alang sa nakaligo na sa fountain, kanunay ba natong gi-enjoy ang fountain sa Ginoo? Every time sa itong paglakaw, sa itong kinabuhing Kristohanon. I hope kanunay tayong magbalik-balik sa fountain. Because we are living in a world na labihan kahugaw and kanunay tang masipyan. And muna makaigsuunan, pinaagi ni ana, atong ilhon kanunay si Kristo na diin, siya mo'y good shepherd, di nato ni siyang ibutang. Kangan magtubo ta. And kung nakaligo naman ta ni ana na fountain, na ato nang iiwan, atong tanaw itong kukulingon, kumusta man ta? Are we growing in holiness? O nagtubo inunta na sa kadautan. I hope we are growing in holiness. Nagtubo ta sa pagkabalaan kay kita mga anak man sa Ginoo. Amen? Sumunta na'y makita na to. Ang atong kinabuhi, magtubo sa pagkabalaan. Ya, kung na may trials, imong giagian karong panahon na, inumdumi, mugawas ka ni ana na refine. Nagpamatuod ka na, na tinuod kang anak sa Diyos. At ang ito ko itong mga aula. Iksoon ang pulong sa Ginoo nagingon, ang fountain sa Ginoo walay office hour. 24/7 abli. Anytime makaduol ka. Anytime makaadto ka. Tanang makasasala, makaduol, makaingon, Lord, nanginahanglan ko maligo sa mong fountain. Iksoon, nining taknaa di sa mong gilingkuran. Kung gusto kang maligo sa fountain sa Ginoo, ing nang Ginoo nining taknaa, Lord, I know nakasala ko. Nakaibaw ko, Lord, makasasala ko. Hinlui ko, hugasi ko, pag-utro sa akong mga sala. Pangayuan na sa Ginoo, iksoon. Pangayuan ka na sa Ginoo. Ginoo, nagpadayon lamang kami ampo o naghangyo kanimo. Na kining mga pulong na mong nadungog, di may mong kawang. Tuguti o Diyos, na kining mga pulunga, maghata Ginoo, kadasig ka namo, nasamo ang pagkinabuhi, Lord. Magpadayon ming maglakaw diha sa pagkabalaan. Ang among pagampo, amahan, na kung sa may imong gustong buhubuon o buhaton, buhata ka na sa matag-usan na mo kakinabuhi. Amo nang gitugyan kanimo ang tanan ug amo kang giday sa ngalan ni Ginoong Hesus nagampo kami. Amen. O amen. Tapakpakan ng Ginoong Hesus. Praise God. Praise God.